ræðið okkur.
Hæstvirtur menntamálaráðherra svarar andsvari öðru sinni við til þess eina mínútu.
Frú forseti, þetta er algjörlega fáránlegt og það er ömurlegt að sitja hér undir því að breytingar það muni leiða í sér aukin launamunum milli karla og kvenna. Það er fáránlegt að halda slíku fram og allt að því dónalegt. Ég treysti þeim sem eru forstöðumenn ríkisútvarpsins til þess að semja sín á milli og ég ítreka það sem ég sagði áðan. Eftir að kjarasamningar renna út, þá eru þetta frjálsir samningar og ég tel að við eigum ekki að niðurnjörfa eða taka af samningsréttin af þeim sem að muni starfa hjá ríkisútvarpinu. Og það er nefnilega merkilegt. Vinstri hreyfingi grænt framboð og Samfylkingin vilja taka af samningsréttin, niðurnjörfan í löggjöfuna þannig að sé hægt að taka af samningsréttin. Ég segi, frú forseti, þá sami réttur að gilda hjá starfsmönnum ríkisútvarpsins og hjá öðrum starfsmönnum þeirra ríkisstofnana sem umbreytt hefur verið í hlutafélag eða annað rekstraform heldur ríkisstofnun. Sami réttur að gilda, en það er hins vegar rétt að segja það líka að það er aukin biðlaunaréttur í þessu frumvarpi til handa starfsmönnum ríkisútvarpsins.